่สิบห้าบ่งที่สิบห้าบทที่สิบห้าป่าต้องห้ามป่าต้องห้ามป่าต้องห้าม
ก็รู้ว่าอ่านว่าอะไร
ป่าต้องห้ามไม่มีอะไรเลวร้ายไปกว่านี้อีกแล้วซิลพาเด็กทั้งสองคนลงไปที่ห้องทำงานของศาสตราจารย์มักกันนากันที่ชั้นหนึ่งพวกเขาปิดปากสนิทขณะนั่งคอยเฮอร์เมนี่ตัวสันเทาในหัวของแฮร์รี่มีข้ออ้างข้อแก้ตัวและคำพูดโกหกปกปิดความผิดวิ่งบนในไม่วิ่งบนไปมาแต่ยังคิดแต่เรื่องก็ยิ่งฟังไม่ขึ้นเขาไม่เห็นทางที่จะรอดพ้นจากความผิดครั้งนี้เขาจนมุมซะ
เขา
จนมุมแล้ว
ก็รับผิดไงไม่เห็นต้องหนีความผิดเลย
ทำไมพวกเขาถึง
เขา
ถึงได้ง้อลืมผ้าคลุมไปได้นะมีไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่ศาสตราจารย์นักกนกาวจะยอมฟังว่าเขาพวกเขามีเหตุผลอันสมควรที่ออกมานอกเตียงและย่องไปทั่วโรงเรียนดึกดึกดื่นดื่นแบบนี้ไม่นับที่ขึ้นไปบนหอดูดาวที่สูงที่สุดซึ่งเป็นที่ห้ามขึ้นเด็ดขาดถ้าไม่ไปเรียนดูดาวแล้วถ้ารวมนอเบิร์ตกับผ้าคลุมล่องหนเข้าไปพวกเขาคงต้องเก็บกระเป๋ากลับบ้านแน่ๆถ้าแฮร์รี่คิดว่าไม่มีอะไรแย่ไปกว่านี้อีกแล้วเขาก็คิดผิดเพราะเมื่อศาสตราจารย์มักกันกาวเดินเข้ามาเธอเดินนำเนวิลมาด้วยแฮร์รี่เนวิลร้องลั่นทันทีเมื่อเห็นเพื่อนทั้งสองคนฉันกำลังตามหานายอยู่พอดีจะเตือนนายฉันได้ยินมัลฟอยบอกว่าเขาจะจับนายให้ได้เขาว่านายมีมั้งแฮร์รี่สั่นหัวอย่างแรงเพื่อบอกเนวิลเงียบให้เนวิลเงียบแต่ศาสตราจารย์มักกานาเกาเห็นเสียแล้วดูเหมือนว่าจะพ่นไฟออกมาร้อนแรงยิ่งกว่านอเบิร์ตเสียอีกเมื่อเธอยืนตะหงักเงิมตะหงักอะไรตะงำตะหงัก
อะไรตะหงักอยู่ไหน
ตา
ตะ
งานงำ
ง
ำเหนือเด็กทั้งสองคน
สาม
สามฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าพวกเธอมิสเตอร์ฟิลบอกฉันว่าพวกเธอขึ้นไปที่หอดูดาวนี่มันตีหนึ่งแล้วนะอธิบายมาสิเป็นครั้งแรกที่เฮอร์ไมโอนี่ตอบคำถามของอาจารย์ไม่ได้เธอก้มหน้ามองรองเท้า
แต่ไหนนะคะ
มองดูรองเท้าแต
่รองเท้าที่ไหนเราอ่านว่าร
องเท้าแต่
รองเท้าแต
่และนิ่งอยู่เหมือนรูปปั้นฉันคิดว่าฉันรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นศาสตราจารย์มักกานาเกาก่าวไม่ต้องเป็นอัจฉริยะก็คิดออกพวกเธอกู
ไหน
พ พวกเธอกูเรื่องมังกรหลอกขึ้น
หลอก
แดกโก้มาฟอยใช่ไหมให้เขาหลุดออกมาจากห้องนอนให้เขาเดือดร้อนฉันเพิ่งจับเขาได้เมื่อกี้นี้เองฉันก็คิดว่าพวกเธอคงเห็นเป็นเรื่องตลกด้วยละสิที่บังเอิญลองมาเชื่อมได้ยินเรื่องนี้ที่กูขึ้นแล้วก็เชื่ออีกคนนึงแฮร์รี่มองสุปตาเนวิลพยายามส่งสายตาบอกเขาว่าเรื่องที่อาจารย์พูดนั้นไม่เป็นความจริงเพราะเนวิลตกตะลึงและมีสีหน้าเสียใจเนวิลที่น่าสงสารที่มักกานาเกา
ที่มัก
ทำ
ผิด
ที่มักทำอะไรผิดพลาดซุ่มซ่ามเสมอแฮร์รี่รู้ดีว่าเนวิลต้อง
ให้จบถึงตรงนี้ก็ได
้
ค
่
ะ
แข็งใจแค่ไหนที่จะออกตามมาตามหมอกออกมาตามหาพวกเขามืด
นี่ไงอีกจะหมดแล้ว
เพื่อจะเตือนพวกเขาเรื่องมัลฟอย
ฉันรับไม่ได้เลยศาสตราจารย์แมงกานาเกาพูดต่อไปนักเรียน4คนออกมาจากห้องนอนกลางดึกฉันไม่เคยเจอเรื่องอะไรแบบนี้มาก่อนเลยแล้วเธอมิสเกรนเจอร์ฉันน่ะเคยคิดว่าเธอรู้คิดมากกว่านี้นะส่วนเธอมิสเตอร์พอตเตอร์ฉันคิดว่าบ้านกริฟฟินดอร์จะมีความหมายต่อเธอมากกว่าเรื่องบ้าๆนี่เธอทั้ง3คนต้องถูกกักบริเวณใช่เธอด้วยมิสเตอร์ลองบอททอมเธอไม่มีสิทธิ์จะเดินท่อมๆ อยู่ในโรงเรียนกลางดึกโดยเฉพาะช่วงนี้มันอันตรายมากหักคะแนนกริฟฟินดอร์50 คะแนนแฮร์รี่อ้าปากค้างมันเท่ากับว่าพวกเขาเสียตำแหน่งผู้นำไปเลยตำแหน่งนำที่เขาได้มาเมื่อตอนแข่งเกมควิดดิชคนละ50 คะแนนศาสตราจารย์แมคโกนาเกลเน้นศาสตราจารย์คะได้โปรดอาจารย์ทำอย่างนั้นไม่ได้ไม่ต้องมาบอกว่าฉันทำอะไรได้หรือไม่ได้พอตเตอร์เอาล่ะกลับไปนอนได้แล้วทุกคนฉันไม่เคยรู้สึกอับอายขายหน้าเพราะนักเรียนกริฟฟินดอร์แบบนี้มาก่อนเลย150 แต้มต้องเสียไปบ้านกริฟฟินดอร์ก็ตกลงมาเป็นที่โหลในคืนเดียวพวกเขาทำลายโอกาสที่บ้านกริฟฟินดอร์จะได้ถ้วยรางวัลดีเด่นแฮร์รี่รู้สึกโบ่งๆในท้องพวกเขาจะแก้ความผิดนี้ได้อย่างไรหนอแฮร์รี่นอนไม่หลับทั้งคืนเขาได้ยินเสียงเนวิลนอนสะอื้นอยู่กับหมอนที่เหมือนนานเป็นชั่วโมงแฮร์รี่คิดไม่ออกว่าจะพูดปลอบอย่างไรดีแฮร์รี่รู้ว่าเนวิลก็เหมือนเขาที่กลัวตอนเช้าที่จะมาถึงเหลือเกินจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเด็กกริฟฟินดอร์อื่นๆรู้ว่าพวกเขาทำอะไรลงไปตอนแรกเมื่อกริฟฟินดอร์เดินผ่านแถวนาฬิกาทรายเรือนใหญ่ที่บอกคะแนนของแต่ละบ้านพวกเขาคิดว่าคงมีอะไรผิดพลาดจู่ๆพวกเขาเสียคะแนน150 คะแนนในชั่วข้ามคืนได้อย่างไรแต่แล้วเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็แพร่สะพัดแฮร์รี่พอตเตอร์คนที่มีชื่อเสียงคนนั้นแฮร์รี่พอตเตอร์พระเอกของเกมควิดดิชทั้ง2เกมทำให้พวกเขาเสียแต้มทั้งหมดแฮร์รี่กับนักเรียนปี1ที่นี่เง่าเต่าตนอีก2คนจากคนที่เคยเป็นที่ชื่นชอบที่สุดคนหนึ่งในโรงเรียนแฮร์รี่กลายเป็นคนที่ถูกเกลียดชังมากที่สุดในทันทีแม้นแต่เด็กบ้านเรเวนคอร์ฮัฟเฟิลพัฟก็พลอยโกรธเขาไปด้วยเพราะทุกคนก็ต่างอยากเห็นวันที่บ้านสลิธีรินเสียตำแหน่งแชมป์ถ้วยรางวัลบ้านดีเด่นไม่ว่าแฮร์รี่จะไปที่ไหนพวกนักเรียนก็พากันชี้หน้าเขาแล้วไม่สนใจเบาเสียงลงเมื่อวิพากษ์วิจารณ์เขาเสียด้วยในทางกลับกันบ้านสลิธีรินตบมือให้เขาเมื่อเดินผ่านทั้งผิวปากทั้งส่งเสียงเชียร์ขอบใจพอตเตอร์เราเนี่ยเป็นหนี้บุญคุณนายแท้ๆมีแต่รอนเท่านั้นที่ยืนหยัดอยู่ข้างเขาอีกไม่กี่อาทิตย์พวกนั้นก็จะลืมเฟร็ดกับยอร์ดเองก็ทำเสียแต้มไปเยอะแยะตลอดเวลาพวกเขาอยู่ที่นี่แต่พวกนักเรียนก็ยังชอบพวกเขาเลยแต่พวกเขาไม่เคยเสียทีเดียวตั้ง50 แต้มไม่ใช่เหรอแฮร์รี่ถามอย่างเศร้าสร้อยก็ไม่เคยนะรอนยอมรับแม้นว่าจะออกจะใส่ไปที่แก้ความผิดแต่แฮร์รี่ก็สาบานกับตัวเองว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับอะไรที่ไม่ใช่เรื่องของเขาอีกแล้ว ขาพอแล้วไม่เอาอีกแล้วเรื่องแอบย่องไปเที่ยวไปทั่วปราสาทหาความลับเขารู้สึกละอายใจมากจนไปที่วูดและเสนอที่จะลาออกจากทีมควิดดิชลาออกงั้นเหรอวูดเสียงดังเหมือนฟ้าร้องแล้วจะทำอะไรดีขึ้นมาเราจะได้แต้มขึ้นมาหรือยังไงถ้าเราไม่ชนะเกมควิดดิชถึงอย่างนั้นแม้แต่ควิดดิชก็ไม่สนุกเท่าแต่ก่อนผู้เล่นคนอื่นๆไม่ยอมพูดกับแฮร์รี่ระหว่างฝึกซ้อมถ้าต้องมาพูดกับพวกเขาพวกนั้นก็เรียกว่าซีเกอร์ที่หมายถึงช่างหาเรื่องเฮอร์ไมโอนี่กับเนวิลก็แย่ๆไปด้วยแต่ไม่หนักเท่าแฮร์รี่เพราะเด็กทั้งสองคนไม่ได้เป็นที่รู้จักเหมือนเขาแต่ก็ไม่มีใครยอมพูดกับเด็กทั้งสองด้วยเหมือนกันเฮอร์ไมโอนี่เองเลือกทำตัวเด่นในชั้นเรียนเธอก้มหน้าก้มตาเรียนหนังสือเงียบแฮร์รี่เกือบจะดีใจที่การสอบใกล้เข้ามาแล้วการทบทวนบทเรียนช่วยทำให้เขาลืมความทุกข์ไปได้บ้างเขารอนและเฮอร์ไมโอนี่อยู่กัน3คนดูหนังสือจนดึกพยายามจำเครื่องสูตรเครื่องปรุงยาที่ซับซ้อนท่องคาถาเวทมนต์ต่างๆให้ขึ้นจันทร์จำวันเดือนปีที่มีการค้นพบทางเวทมนต์ที่สำคัญและวันเกิดกบฏของพวกกอบลินและแล้วอีกสัปดาห์นึงก่อนถึงวันสอบไล่ปณิธานใหม่ของแฮร์รี่ที่จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของคนอื่นก็ถูกทดสอบอย่างไม่คาดฝันบ่ายวันหนึ่งเมื่อเขาเดินออกมาจากห้องสมุดคนเดียวเขาได้ยินเสียงคร่ำครวญดังออกมาจากห้องเรียนห้องข้างหน้าเมื่อเขาเดินใกล้เข้าไปเขาก็ได้ยินเสียงควีเรลอย่าทำอีกเลยครับราวกับว่ามีใครบางคนกำลังข่มขู่เขาอยู่แฮร์รี่ขยับเข้าไปใกล้ครับเขาได้ยินเสียงควีเรลสะอื้นวินาทีต่อมาควีเรลก็หุนหันออกมาจากห้องเรียนขยับผ้าโพกหัวให้เข้าที่ใบหน้าซีดขาวและดูเหมือนจะร้องไห้เขาก้าวยาวๆลับสายตาไปแฮร์รี่คิดว่าควีเรลไม่เห็นเขาด้วยซ้ำเขาคอยจนเสียงฝีเท้าของควีเรลเงียบไปแล้วจึงชะเง้อมองเข้าไปในห้องเรียนห้องนั้นว่างเปล่าแต่ประตูอีกด้านนั้นเปิดแง้มไว้แฮร์รี่ย่องเข้าไปได้สักครึ่งทางแล้วเขาก็นึกขึ้นได้ว่าเขาสัญญากับตัวเองแล้วว่าเขาจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของเขาอีกอย่างไรก็ตามเขากล้าพนันเอาศิลาอาถรรพ์12ก้อนเลยสเนปเพิ่งออกจากห้องนั้นไปแล้วจากที่แฮร์รี่ได้ยินสเนปคงจะเดินออกไปอย่างเบิกบานเพราะควิลเลลดูเหมือนจะยอมแพ้ในที่สุดแฮร์รี่เดินกลับไปที่ห้องสมุดเฮอร์ไมโอนี่กำลังทดสอบรอนเรื่องดาราศาสตร์แฮร์รี่เล่าทั้งหมดให้ทั้งสองฟังในสิ่งที่ได้ยินมางั้นสเนปก็ทำสำเร็จแล้วรอนบอกถ้าคือเล่ายอมบอกเขาว่าจะแก้คาถาต้านมนต์ดำของเขาได้อย่างไรแต่ก็ยังมีปุกปุยอีกนะเฮอร์ไมโอนี่ทวงบางทีสเนปอาจหาวิธีผ่านปุกปุยไปได้โดยไม่ต้องถามแฮกริดก็ได้นะรอนพูดพางเงยหน้าดูหนังสือพิมพ์เป็นพันๆเล่มที่อยู่ล้อมรอบพวกเขาพันนันก็ได้ว่าต้องมีหนังสือสักเล่มในห้องนี้ที่บอกวิธีผ่านหมายยักษ์3หัวงั้นคราวนี้เราจะทำยังไงดีแฮร์รี่ประกายตาของรอนฉายแววแห่งการผจญภัยอีกแล้วแต่เฮอร์ไมโอนี่จึงตอบว่าไปหาดัมเบิลดอร์เราควรทำมาตั้งเป็นชาติแล้วถ้าเราพยายามทำอะไรด้วยตัวเองอีกคราวนี้เราคงจะถูกจับโยนจากโรงเรียนแน่นอนแต่เราไม่มีหลักฐานนะแฮร์รี่บอกฟิลเลก็คงกลัวเกินกว่าจะยืนยันคำพูดของเราสเนปก็แค่บอกว่าเขาไม่รู้ว่าโทรเข้ามาในโรงเรียนได้ยังไงตอนวันฮาโลวีนและเขาก็ไม่ได้เข้าใกล้ชั้น3เลยทว่าพวกอาจารย์จะเชื่อใครสเนปหรือพวกเราเรื่องที่พวกเราเกลียดสเนปก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีใครรู้นะดัมเบิลดอร์จะคิดว่าเรากุเรื่องขึ้นมาให้เขาถูกไล่ออกฟิกก็คงไม่ช่วยเราหรอกความเป็นความตายของเขาก็ขึ้นอยู่กับเรื่องนี้เหมือนกันเขาเนี่ยญาติดีกับสเนปมากนะเรายิ่งนักเรียนถูกไล่ออกมากเท่าไหร่เขายิ่งชอบและข้อสำคัญอย่าลืมว่าเราไม่ควรรู้เรื่องศิลาหรือแม้กระทั่งปลุกปุยด้วยซ้ำเราต้องอธิบายอะไรอีกเยอะแยะเชียวเฮอร์ไมโอนี่มีสีหน้าเห็นด้วยแต่รอนไม่คล้อยตามถ้าเราแค่ไปดูลองไปดูไม่แฮร์รี่ตอบเสียงหนักแน่นเราดูมามากพอแล้วเขาดึงแผนที่ดาวพฤหัสมาวางตรงหน้าและเริ่มศึกษาชื่อของดวงดาวบริวารของดาวพฤหัส เช้าวันรุ่งขึ้นมีจดหมายส่งมาถึงแฮร์รี่เฮอร์ไมโอนี่และเนวิลที่โต๊ะอาหารจดหมาย3ฉบับมีหัวข้อมีข้อความเหมือนกันว่าการกักบริเวณของเธอจะเริ่มขึ้นตอน5ทุ่มคืนนี้ไปพบมิสเตอร์ฟิชที่ห้องโถงกลางแฮร์รี่ลืมไปแล้วว่าพวกเขาต้องถูกลงโทษกักบริเวณอีกนอกเหนือจากแต้มที่เสียไปแล้วเขาคาดว่าโฮมายูนี่คงบ่นหน้าดูว่าอดได้ทบทวนบทเรียนตลอดคืนแต่เธอเองก็กลับไม่พูดอะไรสักคำคือไมโอนี่คิดเช่นเดียวกับแฮร์รี่ว่าพวกเขาสมควรได้รับการลงโทษแล้ว5ทุ่มคืนนี้เขาลาลอนในห้องเรียนรวมแล้วเดินไปที่ห้องโถงกลางพร้อมเนวิลฟิลคอยอยู่แล้วพร้อมกับมัลฟอยแฮร์รี่ลืมไปแล้วเหมือนกันว่ามัลฟอยก็ถูกกักบริเวณด้วยตามฉันมาฟิลบอกเขาจุดตะเกียงแล้วเดินนำเด็กๆออกมาข้างนอกฉันพนันว่าต่อไปพวกเธอคงจะคิดให้รอบคอบก่อนที่จะทำผิดอีกจริงไหมเขามองเด็กๆ ด้วยหางตาใช่สิการเรียนหนักและความเจ็บปวดจะเป็นครูที่ดีที่สุดเลยฉันว่านะน่าเสียดายที่เขายกเลิกการลงโทษแบบโบราณไปเสียแล้วแบบที่โยงข้อมือพวกเธอแล้วแกว่นห้อยลงมาจากเพดานสัก 2-3 วันแต่ฉันเองก็ยังเก็บโซ่เอาไว้ในห้องทำงานเลยหยอดน้ำมันไว้อย่างดีเผื่อว่าจะต้องใช้อีกเอาล่ะไปกันได้อย่าคิดวิ่งหนีล่ะจะยิ่งแย่ไปกว่านี้อีกจะบอกให้พวกเขาเดินเรียงแถวตามกันไปข้ามสนามมืดๆเนวิลทำจมูกฟุดฟิตเหมือนจะร้องไห้แฮร์รี่สงสัยว่าพวกเขาจะโดนลงโทษอย่างไรคงเป็นอะไรที่น่ากลัวมากไม่งั้นฟิตคงไม่ดูดีอกดีใจขนาดนี้แสงจันทร์ส่องสว่างแต่กลุ่มเมฆที่เริ่มลอยเข้ามาบดบังดวงจันทร์ทำให้ฟ้ามืดอยู่เป็นระยะระยะแฮร์รี่มองเห็นแสงไฟจากหน้าต่างกระท่อมของแฮกริดอยู่เบื้องหน้าแล้วเขาก็ได้ยินเสียงตะโกนอยู่ไกลๆนั่นแกหรือฟิกเร็วๆเข้ามาฉันอยากจะเริ่มสักทีแล้วแฮร์รี่ใจมาเป็นกองถ้าเขาต้องทำงานกับแฮกริดก็ไม่เลวนักหรอกความโล่งใจของเขาคงปรากฏให้เห็นบนใบหน้าพอฟิตบอกว่าฉันเดาว่าพวกเธอคงคิดว่าจะได้สนุกกับเจ้านั่นนะสิฮะคิดใหม่ซะดีกว่าที่ป่าน่ะมีแต่พวกเธอต้องเข้าไปที่พวกเธอต้องเข้าไปและฉันคงเดาผิดไปถ้าพวกเธอกลับมาในอาการครบ32เมื่อได้ฟังเนวิลทำเสียงฮือๆออกมามัลฟอยเองก็หยุดกึกตัวแข็งอยู่กับที่ป่าเหรอเขาทวนคำซุ้มเสียงไม่มั่นอกมั่นใจเหมือนแต่ก่อนเราเข้าไปในนั้นตอนกลางคืนไม่ได้หรอกมีอะไรตั้งเยอะตั้งแยะอยู่ในนั้นฉันได้ยินมาว่ามีมนุษย์หมาป่าด้วยเนวิลคว้าเสื้อคลุมของแฮร์รี่ไว้แล้วทำเสียงเหมือนมีอะไรติดคออ้อนี่คือสิ่งที่พวกเธอกลัวใช่ไหมล่ะฟิลพูดด้วยเสียงที่กลั้นหัวเราะน่าจะรู้จักคิดถึงมนุษย์หมาป่าก่อนทำเรื่องยุ่งละสิแฮกริดสาวเท้ายาวๆออกมาจากความมืดตรงมายังพวกเขามีเจ้าเขี้ยวตามมาติดๆแฮกริดถือหน้าไม้คันใหญ่ซองใส่ลูกธนูพาดอยู่บนบ่าได้เวลาแล้วเขาบอกฉันคอยมาตั้งครึ่งชั่วโมงแล้วนะเป็นไงเรียบร้อยดีไหมแฮร์รี่เฮอร์ไมโอนี่ฉันจะไม่ทำดีกับเด็กๆพวกนี้หรอกนะแฮกริดฟิลทำเสียงเย็นๆพวกนี้มาที่นี่เพื่อถูกลงโทษอ๋อแกมาช้าก็เพราะอย่างนี้เองแฮกริดตอบหน้านิ้วคิ้วขมวดใส่ฟิลมัวแต่อบรมเด็กๆละสิไม่ใช่หน้าที่ของเธอสักหน่อยเอาล่ะหมดหน้าที่แล้วฉันจะรับช่วงต่อตั้งแต่นี้ไปฉันจะกลับมาพรุ่งนี้เช้าฟิลบอกมารับเอาเศษที่เหลือของพวกนี้กลับไปเขาตบท้ายอย่างไร้กาศแล้วหันหลังเดินกลับไปยังปราสาทตะเกียงของเขาแกว่งไปมาอยู่ในความมืดมัลฟอยหันมาหาแฮกริดฉันไม่เข้าไปในป่านั้นเด็ดขาดเขาบอกแฮร์รี่รู้สึกพอใจที่ได้ยินเสียงมัลฟอยตื่นตกใจต้องไปถ้ายังอยากอยู่ที่ฮอกวอตส์แฮกริดตอบดุๆนายทำผิดตอนนี้ก็ต้องชดใช้ความผิดนะ แต่นี่เป็นเรื่องของพวกคนใช้ไม่ใช่เรื่องของนักเรียนต้องทำฉันคิดว่าพวกเราต้องคั้นลายมือเขียนว่าจะไม่ทำผิดอีกเป็นแถวยาวๆหรืออะไรแบบนั้นถ้าพ่อฉันรู้ว่าฉันต้องมาทำอะไรแบบนี้เขาต้องเออนี่จะบอกอะไรให้นะนี่เป็นวิธีการของฮอกกอตส์แฮกริดคำรามคัดลายมือเป็นแถวๆฮะทำแล้วจะดีได้ไงต้องทำอะไรที่มีประโยชน์สิไม่งั้นก็ออกไปถ้าคิดว่าพ่อน่ะอยากให้แกถูกไล่ออกก็กลับไปที่ปราสาทซะไปเก็บของได้เลยมัลฟอยไม่ขยับขยื่นเขามองแฮกริดอย่างโกรธจัดแต่แล้วก็หลบตางั้นก็แล้วไปแฮกริดบอกเอาล่ะทุกคนฟังให้ดีที่ที่เราจะไปคืนนี้อันตรายมากฉันไม่อยากให้ใครทำอะไรเสี่ยงๆด้วยตามฉันมาตรงนี้หน่อยพาเด็กเขาพาเด็กๆไปที่ชายป่าแฮกริดยกตะเกียงชูสูงขึ้นแล้วชี้ไปที่ทางเดินแคบๆที่คดเคี้ยวหายไปในหมู่เมฆหมู่ไม้สีดำๆที่ขึ้นนะทึบสายลมอ่อนๆพัดผ่านเรือนกระจกของพวกเขาขณะที่มองเข้าไปในป่าดูนั่นสิแฮกริดพูดเห็นของเหลวสีเงินๆที่สะท้อนแสงบนนั้นไหมนั่นคือเลือดของยูนิคอร์นมียูนิคอร์นในป่านี้ถูกอะไรก็ไม่รู้ทำร้ายนี่เป็นหนที่สองแล้วในอาทิตย์นี้ฉันเจอตัวหนึ่งตายเมื่อวันพุธเราจะตามหาตัวที่บาดเจ็บนี่แล้วเราอาจต้องช่วยให้มันพ้นทรมานแล้วถ้าไอ้ตัวอะไรที่ทำร้ายยูนิคอร์นเจอเราก่อนล่ะมัลฟอยถามอย่างไม่อาจปิดบังความกลัวน้ำเสียงเอาไว้ได้ไม่มีอะไรในป่านี้จะทำอันตรายแกได้ถ้าแกอยู่กับฉันหรือเคี้ยวแฮกริดตอบแล้วก็อย่าออกเดินนอกทางล่ะเอาล่ะฉันจะแบ่งเป็นสองกลุ่มแยกกันตามรอยเลือดไปคนละทางเลือดเปื้อนทั่วไปหมดมันคงโซเซอยู่แถวนี้ตั้งแต่เมื่อคืนวานฉันจะเอาเขี้ยวไปมอฟอยบอกทันทีมองดูฟันยาวๆของมันก็ได้แต่ขอเตือนว่าเขี้ยวน่ะมันแอดวานนะแฮกริดบอกเอาใหม่สิคะก็ได้แต่ขอเตือนว่าแฮกริดน่ะมันตาขาวนะแฮกริดบอกงั้นฉันแฮร์รี่กับเฮอร์ไมโอนี่ไปด้วยกันเดรกโก้เนวิลกับเคี้ยวไปด้วยกันอีกกลุ่มถ้าใครเจอยูนิคอร์นก่อนก็ให้ยิงประกายไฟสีเขียวขึ้นบนฟ้าตกลงนะเอาล่ะเอาไม้กายสิทธิ์ออกมาซ้อมทำดูก่อนอย่างนั้นล่ะถ้ามีอันตรายให้ยิงประกายไฟสีแดงแล้วเราจะไปหาระวังตัวหน่อยนะไปได้ป่ามืดและเงียบกริบทางเดินแคบๆทอดยาวไปสักพักหนึ่งก็ถึงทางแยกแฮร์รี่เฮอร์ไมโอนี่และแฮกริดไปทางซ้ายมัลฟอยเนวิลและเคี้ยวแยกไปทางขวา3พวกเราเดินพวกเขาเดินไปเงียบๆสายตามองพื้นดินแสงจันทร์ส่องผ่านกิ่งไม้ลงมาจากพื้นเป็นระยะมองเห็นหยดเลือดสีฟ้าประกายเงินอยู่บนใบไม้ร่วงแฮร์รี่เห็นหน้าแฮกริดกังวลใจมากเป็นไปได้ไหมฮะว่ามนุษย์หมาป่าฆ่าพวกยูนิคอร์นมันไม่ว่องไวพอหรอกแฮกริดตอบไม่ง่ายนะที่จะจับยูนิคอร์นเพราะมันเป็นสัตว์ที่วิเศษมีอำนาจวิเศษเหมือนกันฉันไม่เคยได้ยินเลยว่าจะมีอะไรทำร้ายมันได้ด้วยซ้ำพวกเขาเดินผ่านตอไม้เตี้ยๆที่มีหญ้ามอสขึ้นเต็มแฮร์รี่ได้ยินเสียงน้ำไหลคงมีลำธารใกล้ๆแถวนี้แต่คงมีหยดเลือดของยูนิคอร์นกระเซ็นตรงนั้นตรงนี้ไปตลอดทางคดเคี้ยวเป็นไงบ้างเฮอร์ไมโอนี่แฮกริดกระซิบถามไม่ต้องห่วงหรอกมันคงไปได้ไม่ไกลถ้าบาดเจ็บขนาดนี้แล้วเราก็จะได้ช่วยที่แม่อ่านถึงไหนนะโอเคพวกเขาเดินผ่านต้นไม้เตี้ยๆที่มีหญ้ามอสขึ้นเต็มแฮร์รี่ได้ยินเสียงน้ำไหลคงจะมีลำธารอยู่ใกล้ๆแถวนี้ยังคงมีหยดเลือดยูนิคอร์นก็เซ็นอยู่ตรงนั้นตรงนี้ไปตลอดทางคดเคี้ยวเป็นไงบ้างเฮอร์ไมโอนี่แฮกริดกระซิบถาม ไม่ต้องห่วงหรอกมันคงไปได้ไม่ไกลถ้าบาดเจ็บขนาดนี้แล้วเราก็จะได้ช่วยหลบหลังต้นไม้นั่นเร็วเข้าแฮกริดดึงแฮร์รี่และเฮอร์ไมโอนี่ให้ไปหลบอยู่นอกทางเดินข้างหลังต้นโอ๊กที่สูงตระหง่านเขาดึงลูกศรมาใส่ในหน้าไม้ยกขึ้นเตรียมยิงทั้งสามเงี่ยหูฟังมีบางอย่างเคลื่อนผ่านไปบนใบไม้ร่วงลงพื้นใกล้ๆเสียงคล้ายเสื้อคลุมลากไปตามพื้นแฮกริดคอมเมนต์มองไปตามทางที่อยู่ในความพืชอีกไม่กี่วินาทีต่อมาถึงไหนแล้วเนี่ยไปอยู่ก็ว่าแฮกริดดึงแฮร์รี่และเฮอร์ไมโอนี่ให้ไปหลบอยู่นอกทางเดินข้างหลังต้นโอ๊กที่สูงตระหง่านเขาดึงลูกศรมาใส่หน้าไม้และยกขึ้นเตรียมยิงทั้งสามเงี่ยหูฟังมีบางอย่างเคลื่อนที่ผ่านไปบนใบไม้ร่วงบนพื้นใกล้ๆเสียงคล้ายเสื้อคลุมแลกไปตามพื้นดินแฮกริดคอมเมนต์มองไปตามทางที่อยู่ในความมืดแต่ไม่กี่วินาทีต่อมาเสียงประหลาดนั้นก็จางหายไปฉันนึกแล้วเชียวแฮกริดพึมพำไอ้อะไรที่ไม่ควรจะมาอยู่ในที่นี่แน่ๆมนุษย์หมาป่าเหรอคะมนุษย์หมาป่าหรือฮะแฮร์รี่เดาไม่ใช่มนุษย์หมาป่าแล้วก็ไม่ใช่ยูนิคอร์นด้วยแฮกริดตอบขึ้มๆเอาล่ะตามฉันมาแต่ระวังให้ดีนะตอนนี้พวกเขาเดินช้าลงเงี่ยหูฟังแม้แต่เสียงที่เบาที่สุดทันใดนั้นเองต้นลานโดนด้านหน้ามีอะไรอย่างนึงเคลื่อนไหวให้เห็นชัดเจนนั่นใครแฮกริดร้องถามออกมาเดี๋ยวนี้ฉันมีอาวุธนะแล้วในลานโล่งๆนั้นก็ปรากฏร่างที่ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าคนหรือม้าดีเพราะตั้งแต่ท่อนเอวขึ้นมาเป็นผู้ชายผมแดงเคราแดงแต่ท่อนล่างลงไปเป็นร่างของม้าสีน้ำตาลแดงเป็นมันและมีหางขนหางยาวสีแดงแฮร์รี่กับเฮอร์ไมโอนี่อ้าปากค้างอ๋อแกเองหรือโรนันแฮกริดพูดเสียงโล่งใจเป็นไงเขาเดินไปจับมือกับเซนทอร์เซนทอร์คือเทพตามตำนานกรีกเป็นสัตว์ครึ่งม้าแล้วก็ครึ่งคน
เคยรู้จักแต่ว่าลืมไปแล้ว
นี่ไงคะหน้าปกบทที่15เนี่ยค่ะเซนทอร์ครึ่งม้าครึ่งคนเห็นไหมสวัสดีแฮกริดโรนันตอบเขามีเสียงทุ้มฟังดูเศร้าๆนายคิดจะยินฉันจริงๆหรือก็ต้องระวังตัวหน่อยล่ะโรนันแฮกริดตอบพางตบหน้าไม้เบาๆมีสิ่งชั่วร้ายเพ่นพ่านอยู่ในป่านี้อ้อนี่แฮร์รี่พอตเตอร์กับเฮอร์ไมโอนี่แกรนเจอร์นักเรียนที่โรงเรียนนี่โรนันเขาเป็นเซนทอร์เราเห็นแล้วค่ะเฮอร์ไมโอนี่ตอบเสียงเบาๆสวัสดีโรนันทักเป็นนักเรียนหรือแล้วจะได้ร่ำเรียนวิชาความรู้มากหรือเปล่าที่โรงเรียนนิดหน่อยค่ะเฮอร์ไมโอนี่ตอบไอ้นิดหน่อยก็ดีแล้วโรนันถอนใจยาวๆเขาแหงนหน้าขึ้นมองดูฟ้าดาวอังคารสุกสว่างเกินคืนนี้ใช่แฮกริดตอบเขาชำเลืองดูท้องฟ้าด้วยฟังนะฉันดีใจที่ได้มาเจอในป่ามียูนิคอร์นถูกทำร้ายเธอเห็นอะไรบ้างหรือเปล่าโรนันไม่ตอบทันทีเขาจ้องดูท้องฟ้าเบื้องบนตาไม่กระพริบแล้วถอนใจยาวผู้บริสุทธิ์ตกเป็นเหยื่อรายแรกเสมอเขาบอกเป็นแบบนี้มาหลายยุคหลายสมัยในอดีตการและยังคงเป็นอยู่ในปัจจุบันเฮกิดรับปากแล้วถามต่อว่าแต่แกเห็นอะไรผิดปกติบ้างไหมโรนันดาวอังคารสุกสว่างเหลือเกินคืนนี้โรนันพูดซ้ำแฮกิดมองเขาอย่างหงุดหงิดสว่างผิดปกติเออแต่ฉันหมายถึงอะไรผิดปกติใกล้ๆบ้านเราเนี่ยแฮกริดย้ำงั้นแกไม่เห็นอะไรผิดปกติแถวนี้เลยสิอีกครั้งที่โรนันต้องใช้เวลานานกว่าจะตอบใน ในที่สุดก็พูดขึ้นว่าป่าซ่อนความลึกลับไว้มากมายอะไรอย่างหนึ่งเคลื่อนไหวอยู่แถวต้นไม้ที่อยู่ด้านหลังโรนนั้นทำให้แฮกริดยกหน้าไม้ขึ้นอีกครั้งแต่ปรากฏว่าเป็นเซนทอร์ตัวที่สองที่มีผมดำตัวว่าสีดำและดูดุกว่าโรนนั้นหวัดดีเบนแฮกริดทักสบายดีเหรอฮะสวัสดีแฮกริดนายคงสบายดีนะอืมฉันสบายดีนี่ฉันเพิ่งถามโรนันไปแกได้เห็นอะไรแปลกๆแถวนี้เร็วๆนี้ไหม
อยู่ตรงไหนแล้วเหรออ
่ะอืมสบายดีฉันเพิ่งถามโรนันไปแกได้เห็นอะไรแปลกๆแถวนี้เร็วๆนี้ไหมคือมียูนิคอร์นบาดเจ็บนะแกรู้เรื่องนี้บ้างไหมเบนเดินทางมายืนข้างๆเดินตามมายืนข้างๆโรนันและเงยหน้ามองขึ้นไปบนฟ้าดาวอังคารส่องสว่างมากคืนนี้เขาบอกเงียบๆเราได้ยินแล้วแฮกริดพูดเสียงบูดนี่ถ้าแกสองคนเห็นอะไรที่บอกเห็นอะไรก็บอกฉันด้วยละกันไปกันเถอะพวกเราเฮอแฮร์รี่เฮอร์ไมโอนี่เดินตามแฮกริดออกจากลานโล่งแต่ยังคงเหลียวหลังไปมองโรนันและแม้กระทั่งและแม้นจนกระทั่งต้นไม้บดบังทั้งสองจากสายตาเงียบหวังจะได้คำตอบจากเราตรงๆจากพวกเซนทอร์เลยแฮกริดบอกยังโกรธเจ้าพวกลูกครึ่งนักดูดาวไม่สนอะไรที่ไกลเกินกว่าพระจันทร์เลยมีมากไหมคะในป่านี้เฮอร์ไมโอนี่ถามก็พอสมควรส่วนมากแล้วจะอยู่ตัวจะอยู่แต่กับตัวเองแต่ก็ใช้ได้ผลนะถ้าฉันอยากคุยด้วยพวกนี้ก็ยอมโผล่ออกมาเขาล้ำลึกรู้อะไรไหมหลายอย่างรู้อะไรหลายอย่างแต่ไม่เคยยอมบอกอะไรใครคุณคิดว่าเซนทอร์หรือเปล่าที่เราได้ยินเสียงตอนแรกน่ะแฮร์รี่ถามมันเหมือนเสียงขีดม้าหรือเปล่าล่ะไม่ใช่หรอกในใจฉันคิดว่าไอ้นั่นคือตัวที่ฆ่ายูนิคอร์นนะฉันไม่เคยได้ยินเสียงอะไรแบบนั้นมาก่อนเลยพวกเขาเดินผ่านต้นไม้หนาทึบแฮร์รี่เฝ้าเทียบประตูด้านหลังอย่างกังวลเขามีความรู้สึกแปลกๆพิกลว่ากำลังถูกจับตามองแฮร์รี่ดีใจมากที่เดินมากับแฮกริดและมีใบหน้าแฮกริดด้วยพวกเขาเพิ่งจะผ่านทางโค้งเมื่อเฮอร์ไมโอนี่คว้าแขนแฮกริดดูนั่นประกายไฟสีแดงพวกเขาเดินผ่านหมู่ต้นไม้หนาทึบแฮร์รี่เฝ้าเหลียวดูข้างหลังอย่างกังวลเขามีความรู้สึกพิกลว่ากำลังถูกมองตามแฮร์รี่ดีใจมากที่เดินมากับแฮกริดและมีหน้าไม้อยู่ด้วยพวกเขาเพิ่งผ่านทางโค้งเมื่อเฮอร์ไมโอนี่คว้าแขนแฮกริดดูนั่นประกายไฟสีแดงพวกนั้นกำลังเดือดร้อนเธอสองคนรออยู่ตรงนี้นะแฮกริดตะโกนอยู่บนทางเดินนี้นะแล้วฉันจะกลับมาแล้วเด็กทั้งสองได้ยินเสียงแฮกริดบุกไปตามพุ่มไม้ใต้ต้นไม้ใหญ่แล้วก็ยืนมองดูกันต่างก็นึกกลัวอย่างจับใจจนกระทั่งได้ยินเสียงอะไรอีกนอกจากเสียงใบไม้กวาดแกว่งเสียดสีกันเบาๆอยู่รอบๆตัวเธอไม่คิดว่าพวกเขาจะถูกทำร้ายหรอกใช่ไหมเฮอร์ไมโอนี่กระซิบฉันไม่สนหรอกถ้าเป็นมัลฟอยแต่ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับเนวิลเป็นความผิดของเราทั้งสองคนที่เขาต้องมาที่นี่หลายนาทีผ่านไปอย่างเชื่องช้าหูของเด็กทั้งสองคนดูจะไวขึ้นกว่าปกติแฮร์รี่ดูจะได้ยินแม้กระทั่งเสียงถอนหายใจของสายลม เสียงกิ่งใบไม้ไหวเกิดอะไรขึ้นในที่สุดเสียงย่ำสวบสวบก็ทำให้รู้ว่าแฮกริดกลับมาแล้วมัลฟอยเนวิลและเขี้ยวตามกลับมาด้วยแฮกริดโกรธจัดดูเหมือนว่ามัลฟอยจะเดินย่องมาข้างหลังเนวิลและตะคุบเขาเนวิลตกใจเลยยิงประกายไฟสีแดงขึ้นฟ้าเราต้องโชคดีเป็นบ้าถ้าจับอะไรได้ตอนนี้เสียงตะโกนของเสียงโครมครามของแกทั้งสองอ้าวเป็นกลุ่มเนวิลอยู่กับฉันกับเฮอร์ไมโอนี่แฮร์รี่ไปกับเคี้ยวกับเจ้าปัญญาอ่อนนี่แฮกริดลดเสียงลงกระซิบกับแฮร์รี่ฉันขอโทษนะแต่เขาคงไม่ทำให้เธอตกใจไปได้ง่ายๆหรอกเราต้องทำงานนี้ให้เสร็จดังนั้นแฮร์รี่จึงต้องเดินเข้าไปใจกลางป่ากับมอลฟอยและเคี้ยวพวกเขาเดินเกือบครึ่งชั่วโมงลึกเข้าไปในป่าจนกระทั่งทางเดินเริ่มแคบเข้าจนแทบจะเดินฝ่าเข้าไปไม่ได้อีกเพราะต้นไม้ขึ้นเบียดเสียดแน่นหนาแฮร์รี่คิดว่าหยดเลือดดูชัดเจนขึ้นมีรอยเปื้อนดวงใหญ่ๆอยู่บนรากไม้ราวกับว่าสัตว์ที่น่าสงสารดิ้นกระเสือกกระสนไปรอบๆด้วยความเจ็บปวดอยู่แถวนี้เฮอร์ไมโอนี่มองลอดกิ่งก้านโอ๊ตต้นเก่าแก่ที่เกาะเกี่ยวพันกันบนแผงเขาเห็นลานโล่งอยู่ข้างหน้าแฮร์รี่มองลอดกิ่งก้านโอ๊ตต้นเก่าแก่ที่เกาะเกี่ยวพันกันเป็นแผงเขาเห็นลานโล่งอยู่ข้างหน้าดูเขาพึมพำยกแขนกั้นมัลฟอยให้หยุดอะไรบางอย่างขาวสว่างนอนสะท้อนแสงบนลานดินพวกเขาขยับเข้าไปใกล้ขึ้นตัวยูนิคอร์นนั่นเองมันตายแล้วแฮร์รี่ไม่เคยเห็นสัตว์อะไรที่แสนสวยและแสนเศร้าเช่นนี้ขาเรียวยาวของมันชี้โดเดชอบกลนตรงที่มันล้มลงแผงคอแผ่สยายขึ้นสีขาวราวไข่มุกแผ่อยู่บนใบไม้สีเข้มขณะที่แฮร์รี่ก้าวเท้าเข้าไปหาตัวยูนิคอร์นเขาต้องหยุดยืนตัวแข็งทื่อเมื่อได้ยินเสียงเหมือนอะไรบางอย่างเคลื่อนผ่านพื้นใกล้เข้ามาพุ่มไม้ริมลานโล่งสั่นไหวแล้วร่างหนึ่งที่มีผ้าคลุมหัวก็คลานออกมาจากเงามืดเหมือนสัตว์ที่กำลังล่าเหยื่อแฮร์รี่มัลฟอยและเคี้ยวยืนนิ่งขึงเหมือนถูกมนต์สะกดร่างที่มีผ้าคลุมนั้นมาถึงยูนิคอร์นมันก้มหัวลงเหนือแผลที่ข้างๆลำตัวยูนิคอร์นเริ่มดื่มเลือดอ้าเมาฟอยร้องลั่นแล้ววิ่งหนีสุดชีวิตเคี้ยวก็เหมือนกันร่างที่มีผ้าคลุมไว้ผงกหัวขึ้นมามองแฮร์รี่เลือดยูนิคอร์นหยดย้อยลงมาเปื้อนตัวมันลุกขึ้นยืนและตรงเข้ามาหาเขาอย่างฉับไวแฮร์รี่ตัวแข็งทื่อด้วยความกลัวสุดขีดความเจ็บปวดทิ่มแทงเข้ามาในหัวของเขาในฉับพลันทันใดเป็นความเจ็บปวดอย่างที่เขาไม่เคยรู้สึกมาก่อนราวกับว่าแผลที่หน้าผากของเขาลุกเป็นไฟแฮร์รี่ตาผ้าลายเขาเดินเซถอยหลังไปได้ยินเสียงกีบเท้าม้าดังขึ้นมาจากด้านหลังเสียงนั้นกำลังโคตรตรงมาแล้วร่างหนึ่งก็กระโจนข้ามตัวและโถมใส่ร่างนั้นความรู้สึกปวดร้าวที่ทำให้หัวเขาถึงที่หัวทำให้เขาถึงกับเขาสุดเป็นเวลา1หรือ2นาทีกว่าความเจ็บปวดนั้นจะหายไปเมื่อเขาเงยหน้าขึ้นร่างนั้นก็หายไปแล้วและมีเซนทอร์ตัวหนึ่งยืนค้ำเขาอยู่ไม่ใช่โรนันหรือเบนเซนทอร์ตัวนี้ดูหนุ่มกว่าเขามีผมสีบอนที่เกือบขาวและร่างม้าของเขาเป็นสีทองขนหางยาวสีขาวเธอไม่เป็นอะไรใช่ไหมเซนทอร์ถามพลางฉุดแฮร์รี่ให้ลุกขึ้นยืนไม่เป็นไรฮะขอบคุณมากมันคือตัวอะไรฮะเซนทอร์ไม่ตอบเขามีตาสีน้ำเงินเหมือนไฟเหมือนสีไพลินจางๆที่ดูน่าพิศวงเขาพิจารณาแฮร์รี่สายตาจับอยู่ที่แผลเป็นที่เด่นชัดอยู่บนหน้าผากของแฮร์รี่เธอคือเด็กพอตเตอร์เขาเอ่ยขึ้นเธอควรกลับไปหาแฮกริดในป่าตอนนี้ไม่ปลอดภัยโดยเฉพาะสำหรับเธอ
เธอขี่ม้าเป็นหรือเปล่าจะไวกว่าถ้าขี่ม้าไปฉันชื่อฟิเรนเซ่เขาเสริมเขาย่อขาหน้าให้แฮร์รี่ปีนขึ้นไปบนหลังของเขาทันใดนั้นก็มีเสียงควบม้าดังมาอีกทางของลานดินโรนันและเบนพุ่งพวดรอดต้นไม้เข้ามาต่างหายใจหอบและมีเหงื่อชุ่มฟิเรนเซ่เบนตะโกนเสียงก้องเหมือนฟ้าผ่าแกมาทำอะไรที่นี่แกให้มนุษย์ขี่หลังแกไม่รู้จักละอายใจบ้างหรืออย่างไรแกทำตัวเป็นเหมือนล่อชั้นต่ำให้คนขึ้นขี่อย่างนั้นหรือรู้เปล่าว่าคนนี้คือใครฟิเรนเซ่ย้อนถามนี่คือเด็กพอตเตอร์เขาออกไปจากป่านี้ยิ่งเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีแกบอกอะไรเขาบ้างล่ะเบนคำรามอย่าลืมนะฟิเรนเซ่เราสาบานว่าเราจะไม่ขัดขวางสวรรค์พวกเราก็อ่านการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ออกไม่ใช่หรือว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นโรนันใช้เท้าเคาะพื้นอย่างกังวลฉันเชื่อว่าฟิเรนเซ่คิดว่าเขาทำสิ่งที่ดีที่สุดแล้วเขาพูดเสียงเศร้าเบนเตะขาหลังด้วยความโกรธดีที่สุดแล้วมันเกี่ยวกับเรายังไงเซนทอร์น่ะจะเกี่ยวข้องกับแต่สิ่งที่ได้ทำนายไว้แล้วไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะวิ่งไปมาเหมือนลาตามหลังมนุษย์ที่หลงในป่าของเราฟิเรนเซ่ชูสองขาขึ้นจากพื้นในฉับพลันด้วยความโกรธจนแฮร์รี่ต้องคว้าไหล่เขาไว้แน่นแกไม่เห็นยูนิคอร์นนั่งหรือไงฟิเรนเซ่ตะโกนใส่เบนแกไม่เข้าใจหรือว่าทำไมมันถูกฆ่าหรือว่าอ่านดวงดาวไม่บอกความลับให้รู้ฉันจะสู้กับตัวที่มันสิงสู่อยู่ในป่านี้เบนใช่ฉันจะเคียงข้างกับมนุษย์ถ้ามันจำเป็นแล้วฟิเรนเซ่ก็หมุนตัวกลับออกไปมีแฮร์รี่เกาะติดแน่นอยู่บนหลังเต็มกำลังเท่าที่เขาจะทำได้ทั้งสองทะยานเข้าไปในป่าทิ้งเบนและโรนันไว้เบื้องหลังแฮร์รี่ไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมเบนถึงโกรธมากล่ะฮะแล้วคุณช่วยชีวิตผมจากตัวอะไรเหรอฮะฟิเรนเซ่เคลื่อนไหวช้าลงจนกลายเป็นเดินเขาเตือนให้แฮร์รี่ก้มหัวเวลาที่ผ่านกิ่งไม้ที่ห้อยต่ำลงมาแต่ก็ไม่ยอมตอบคำถามของแฮร์รี่พวกเขาเดินลอดต้นไม้มันเงียบๆเป็นเวลานานจนแฮร์รี่คิดว่าฟิเรนเซ่คงไม่ต้องการพูดกับเขาแล้วแต่เมื่อผ่านแม่ไม้ที่หนาทึบออกมาฟิเรนเซ่หยุดทันควันและเอ่ยว่าแฮร์รี่พอตเตอร์เธอรู้ไหมว่าเลือดยูนิคอร์นนั้นใช้ทำอะไรไม่รู้ฮะแฮร์รี่ตอบสะดุดใจกับคำถามแปลกๆนี้เราใช้แต่เขาและขนหางในการปรุงยาเท่านั้นฮะนั่นเพราะมันโหดเหี้ยมมากที่จะฆ่ายูนิคอร์นฟิเรนเซ่ตอบมีแต่คนที่ไม่มีอะไรจะสูญเสียอีกแล้วเท่านั้นและต้องการให้ได้มาซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่จะทำอาชญากรรมเช่นนั้นได้เลือดของยูนิคอร์นจะทำให้เธอมีชีวิตแม้ว่าเธอจะห่างจากความตายเพียงแค่นิ้วเดียวแต่เป็นชีวิตที่มีราคาแพงมหาศาลเธอฆ่าสิ่งที่บริสุทธิ์และปกป้องตัวเองไม่ได้เพียงเพื่อรักษาชีวิตของเธอเองไว้แต่เธอก็จะได้มาเพียงแค่ครึ่งชีวิตและเป็นชีวิตที่ถูกสาปนับตั้งแต่วินาทีที่เลือดของยูนิคอร์นสัมผัสกับริมฝีปากของเธอแฮร์รี่มองดูหัวด้านหลังของฟิเรนเซ่ซึ่งเป็นสีเงินเข้มอยู่กลางแสงจันทร์แต่ใครล่ะฮะที่สิ้นหนทางขนาดนั้นแฮร์รี่ถามข้อสงสัยนี้ออกมาดังๆถ้าคุณจะต้องถูกสาปไปตลอดชีวิตแบบนี้ตายเสียไม่ดีกว่าล่ะฮะใช่ฟิเรนเซ่เห็นด้วยเว้นเสียแต่ว่าสิ่งที่เธอต้องการคือขอให้มีชีวิตอยู่ได้นานพอที่จะได้ดื่มอะไรอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่จะทำให้เธอกลับมามีกำลังวังชาและมีพลังอำนาจเต็มที่เหมือนเมื่อก่อนสิ่งที่จะทำให้เธอไม่มีวันตายมิสเตอร์พอตเตอร์เธอรู้ไหมว่ามีอะไรซ่อนอยู่ในโรงเรียนตอนนี้ศิลาอาถรรพ์ใช่แล้วยาชุบชีวิตแต่ผมไม่เข้าใจว่าใครเธอคิดไม่ออกหรือว่าใครที่เฝ้าคอยมาหลายปีแล้วที่จะกลับคืนมามีอำนาจอีก
คุณแม่ทำอะไรอ่ะ
คุณแม่ว่าเหมือนมันกำลังจะปิดตัวเองออกไหมนะ
เธอคิดไม่ออกหรือว่าใครที่เฝ้าคอยมาหลายปีแล้วที่จะกลับคืนมามีอำนาจอีก ใครที่เหนี่ยวรั้งชีวิตไว้สุดฤทธิ์เพื่อที่จะคอยโอกาสอีกหนราวกับว่าจู่ๆมีกำมือเหล็กมาบีบหัวใจของแฮร์รี่ท่ามกลางเสียงกิ่งไม้ไหวหูของเขาเหมือนจะได้ยินเสียงแฮกริดที่เคยบอกเขาในคืนที่พวกเขาพบกันว่าบางคนบอกว่าเขาตายไปแล้วฉันว่าเหลวไหลเลอะเทอะไม่น่าจะเป็นไปได้คิดว่าเขาไม่น่าจะเป็นมีความเป็นคนเหลืออยู่ในตัวพอที่จะตายได้คุณหมายถึงแฮร์รี่เสียงแหบแห้งวอลแฮร์รี่ปลอดภัยหรือเปล่าเฮอร์ไมโอนี่วิ่งตรงมาหาพวกเขาแฮกริดกระหืดกระหอบตามมาข้างหลังฉันปลอดภัยดีแฮร์รี่ตอบแทบไม่รู้ตัวว่าพูดอะไรยูนิคอร์นตายแล้วแฮกริดตายอยู่ตรงลานข้างหน้าโน่นฉันจะทิ้งเธอไว้ที่นี่ฟิเรนเซ่พึมพำขณะที่แฮกริดรีบวิ่งไปตรวจดูยูนิคอร์นเธอปลอดภัยแล้วณตอนนี้แฮร์รี่ถลายลงมาจากหลังของเขาโชคดีนะแฮร์รี่พอตเตอร์ฟิเรนเซ่บอกคนอ่านดวงดาวก็เคยอ่านผิดมาแล้วแม้คนอ่านจะเป็นพวกเซนทอร์ก็ตามฉันหวังว่าครั้งนี้ก็จะเหมือนครั้งก่อนๆ นั่นเขาหันหลังแล้วควบกลับเข้าไปในป่าทิ้งให้แฮร์รี่ยืนสั่นเทาอยู่เบื้องหลังจบบท
รอนนั่งคอยจนหลับไปในห้องนั่งเล่นรวมมืดๆเขากำลังตะโกนเรื่องการเล่นควิดดิชผิดกติกาตอนที่แฮร์รี่เขย่าตัวเขาแรงๆปลุกให้เขาตื่นแต่ในพริบตาเดียวเขาก็ตาสว่างเมื่อแฮร์รี่เริ่มเล่าให้เขากับเฮอร์ไมโอนี่ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นในป่าแฮร์รี่นั่งไม่ติดก็เดินกลับไปกลับมาหน้าเตาผิงตัวยังคงสั่นอยู่สเนปต้องการศิลาอาถรรพ์ไปให้วอลเดอมอร์แล้ววอลเดอมอร์คอยอยู่ในป่าและตลอดเวลาที่เราคิดว่าสเนปต้องการร่ำรวยหยุดพูดชื่อนั้นเสียทีเถอะรอนกระซิบเสียงโกรธๆราวกับว่ากูบอกวอลเดอมอร์จะได้ยินแฮร์รี่ไม่สนใจฟังฟิเรนเซ่ช่วยชีวิตฉันไว้แต่เขาไม่ควรช่วยเบนโกรธมากเขาว่าฟิเรนเซ่เข้ามาขวัดขวางสิ่งที่ดวงดาวทำนายไว้แล้วว่าจะต้องเกิดขึ้นดวงดาวต้องบอกว่าวอลเดอมอร์จะกลับมาเบนคิดว่าฟิเรนเซ่ควรปล่อยให้วอลเดอมอร์ฆ่าฉันฉันคิดว่านั่นแหละที่สิ่งที่ดวงดาวกำหนดมานายหยุดพูดชื่อนั้นสักทีได้ไหมตอนพูดดังนั้นที่ฉันต้องคอยก็คือให้สเนปขโมยศิลาอาถรรพ์แฮร์รี่พูดต่อไปเรื่อยๆเหมือนคนจับไข้กำลังเพ้อแล้ววอลเดอมอร์ก็จะได้กลับมาจัดการกับฉันให้เสร็จเรื่องไปสักทีดีฉันว่าเบนคงจะมีความสุขเฮอร์ไมโอนี่มีท่าทางตกใจแต่เธอก็พยายามหาคำพูดมาปลอบใจเขาจนได้แฮร์รี่ทุกคนบอกว่าดัมเบิลดอร์เป็นคนเดียวที่คนที่เธอก็รู้ว่าใครกลัวถ้าดัมเบิลดอร์ยังอยู่อย่างนี้เธอก็รู้ว่าใครจะไม่มีวันแตะต้องตัวเธอได้เลยแล้วใครว่าเซนทอร์ถูกเสมอไปฉันว่ามีพวกหมอดูอย่างนั้นฉันว่าฟังเหมือนพวกหมอดูอย่างนั้นแหละศาสตราจารย์แมกนาเกลบอกว่าเป็นสาขาเวทมนต์ที่ไม่แม่นยำที่สุดท้องฟ้าเริ่มสว่างเมื่อพวกเด็กๆหยุดคุยกันพวกเขาเข้านอนด้วยความอ่อนเพลียคอเจ็บไปหมดแต่เรื่องแปลกประหลาดใจคืนนั้นยังคงไม่จบเพียงนี้เมื่อแฮร์รี่เลิกผ้าห่มของเขาออกมาเขาพบผ้าคลุมล่องหนพับเรียบร้อยวางไว้ใต้ผ้าห่มมีโน้ตกระดาษติดไว้ว่าเผื่อจำเป็นจบบทที่15